I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Tired of ads interfering with your favorite sports podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay ahead of the game by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/sports ad free. That's amazon.com/sports ad free to catch up on the latest episodes without the ads.
Hey everyone, Craig Robinson here. I want you to check out the Ways to Win podcast, brought to you by Ford and the new 2024 Ford F-150 truck. On Ways to Win, Coach Cal and I will discuss leadership lessons we've learned. We know all about the days spent perfecting your craft outside of the limelight and have knowledge to share about how strength, inspiration, encouragement, and adaptability are the key ingredients to drive toward your dreams. And those same ingredients can be found in the new 2024 Ford F-150 truck. So check out my podcast, Ways to Win, and also check out the new 2024 Ford F-150 truck. Learn more at Ford.com. Built Ford tough, built Ford proud.
Hei, og velkommen til podcasten Uteliv. Mitt navn Randulf Valle, og I dag skal vi ha nok en episode om Norges ferie, om et turområde I Norge. Og med meg til å snakke om et turområde I Norge har jeg Kristin Folsland Olsen, og da tror jeg ganske mange allerede gjette at vi skal til Lofoten. Velkommen, Kristin.
Tusen takk.
Nå jo sommeren etter hvert på vei til Norge, og uansett, vi vet ikke akkurat når vi tar opp denne episoden her, hvordan reglene blir for reise for utlendinger og sånne ting, men vi kan vel allerede nå si at det blir mindre trafikk av utenlandske statsborgere til Lofoten enn det bruker å være, og sånn sett så kan vel det her være en ideell sommer for nordmenn å ta turen til det her øyriket.
Ja, dette her tror jeg kan bli en litt sånn unik sommer, både for oss som bor her, og for nordmenn som ønsker å oppleve det magiske øyriket litt sånn roligere enn det kanskje har vært de siste årene. Da.
Ja, har dere merket stor forskjell I vinter?
Merket enorm stor forskjell I vinter. Det var liksom sånn på et knips når restriksjonene ble satt I gang. Da forsvant liksom turistene fra fjellet, og det var ikke kø på parkeringsplassene lenger, og man kom opp på fjellet og kjente faktisk de fleste folka som var ute på tur.
Ja, det, for reiselivsbedriftene så jo det her ikke helt ideelt, men det må jo være litt behagelig også.
Ja, altså det selvfølgelig tragisk og har enorme konsekvenser for reiselivet, men også sånn samfunnet generelt her lokalt. Men sånn, hvis man tenker bare akkurat naturnytelse og turkvalitet, så vil jeg si det har vært litt sånn unikt å få ta, det har vært som å ta en sånn, når man tar en sånn tidsreise.
Tidsmaskin?
Tidsmaskin, ja. Tilbake kanskje sånn 15-20 år I tid, og så få oppleve Lofoten litt sånn som det var den gangen jeg kom hit da, I starten.
Mhm. Ja, for jeg har jo vært på Lofoten-ferie en gang, og det var når jeg kanskje var sånn 12 år gammel, så fall rundt 1986. Og jeg husker vi bodde I Rorbu I Ballstad, og da var det sånn at da kom vi bare til en sånn Rorbu-camp på dagen, og så gikk vi inn og spurte om de hadde en ledig Rorbu, og så hadde de det, og så kunne vi bo der noen dager. Og helt sånn har vel ikke Lofoten-ferie fungert de siste årene?
Nei, sånn har det definitivt ikke vært de siste årene. Da det meste fullboka. Altså, juli fullboka stort sett overalt. Både med overnatting og leiebiler og det meste. Og så kan du være heldig, du kan være heldig med noen drop-in-greier kanskje i juni og august, men det generelt mye folk i de tre sommermånedene, juni, juli, august.
Men før vi går videre, altså et sånt fast punkt på de her Norgesferie-episodene jo da, hvor Lofoten? Hvor finner man det på Norgeskartet?
Tja, Lofoten jo, man tenker jo at det langt nord i landet, og det jo langt nord, men det ganske mye nord igjen. Altså, vi ligger på 68 grader nord, og stikker liksom ut i havet, som en sånn fin liten finger ut i havet der. Vi ganske sånn, det visuelt lett å se oss på Norgeskartet.
Mm, ja, det, jeg tenker de fleste som, altså, det veldig få som ikke kan peke på, i hvert fall sånn i utgangspunktet på hvor Lofoten men så har du det med Lofoten og Vesterålen, og jeg merket når jeg begynte å forberede meg til denne episoden her, at jeg ikke sånn helt sikker på hvor det ene startet og det andre sluttet. Blant annet var jeg litt overrasket over at det sto at Trollfjorden faktisk ligger i Vesterålen.
Ja, akkurat de grensene der jo litt sånn kompliserte, for det stemmer som du sier at Trollfjorden ligger i Vesterålen, men den ligger jo på Austvågøya, så og Austvågøya, største deler av Austvågøya jo Lofoten. Og så det deler av Hinnøya, altså helt ute i digemulen der, som tilhører Lofoten, mens liksom kommunegrensa til Hadsel bare like opp i høgget. Så, men hva det har å si praktisk betydning for dem som reiser dit, det vil jeg si null. Så det her bare litt sånn, det har kanskje vært litt sånn feide om Trollfjorden da, om det hører til Lofoten eller Vesterålen. Men når du skal ut på tur, så spiller ikke dette noen rolle. Det like vakkert overalt.
Mm. Jeg leste litt at grunnen til at en del øyer som på en måte delt mellom Lofoten og Vesterålen, at det har litt med sånne gamle grenser som satt da ferdselen ikke gikk over land, men via båt.
Det så måte, stemmer nok du, helt rett, ja.
Hvor du hører til har mer å gjøre med hvor det naturlig å stikke via vannveien. Da.
Ja, og det kan man jo egentlig se på hele Lofoten, hvordan det ser ut her med hvor det bebyggelse og hvor det fiskevær. Det er jo lagt etter, langs havet, etter der det var gode fiskemuligheter og hvor man kunne ha gode havner.
Mm. Yep. Men for deg da personlig, Kristin, altså, hvordan og hvorfor fikk du et nært forhold til Lofoten?
Det startet for 20 år siden, jubileumsår i år. Det var nemlig første gang jeg kom til Lofoten, høsten 2000. Da husker jeg at jeg sto på ferja, Skutvik-ferja, som vi tok over Vestfjorden. Det var strålende sol, Vestfjorden lå der blikkstille. Og så nærmet jeg meg Lofotveggen og fikk se det for første gang. Og jeg ble fullstendig sånn lamslått og bergtatt og fra meg av glede, alt man kan tenke seg. Og anledningen til at jeg sto på den ferja da, det var at jeg skulle begynne på Lofoten Folkehøyskole på friluftslinja. Og så skulle jeg tilbringe ett år i Lofoten. Men nå har det altså blitt i 20.
Ja, for du flyttet aldri sørover igjen?
Jo, jeg flyttet. Altså, de første årene så var jeg litt sånn nomade. Jeg reiste alltid til Lofoten om sommeren, så det var på en måte mitt sånn faste holdepunkt. Da hadde jeg sommerjobb de første årene på, jeg jobbet på Vinmonopolet, jeg jobbet på Rorhotell, og så begynte jeg å jobbe i en turistbedrift som tok med folk ut på tur. Før jeg begynte å jobbe for meg selv da, men det var altså sånn fast sommerreise til Lofoten, og så etter kanskje sånn 10 år eller noe sånt med det, da bodde jeg rundt omkring resten av året, så bestemte jeg meg for at nå har jeg, det finnes ikke noe finere sted. Nå kan jeg like så godt flytte hit og få postadresse i Lofoten.
Mm. Hvor lenge må man liksom bo der før man blir regnet som på en måte innbygdsboende, sånn mentalt?
Oj, jag lurer på vem som sätter reglerna och vem jag ska spöra om det. Nå är ju jag fyller ju 39, alltså jag är 39 år nu. Och så har jag då varit 20 år i Lofoten, så det är mer än halva livet. Så kanske det är nog. Kan jag då regna som äkte nordlänning?
Mm-hmm. Ja, det var det. Alltså jag upplever på något att alltså som på kysten, alltså för exempel i Hammerfest då, så är det nog på ett vis raskare att bli om inte fullständigt assimilerat, så blir det på något sätt raskare accepterat som en del av flocken än för exempel i ett jordbrukssamfund som där är vuxit upp då, att det är fiskesamfundet på kysten är mycket mer vant till att folk har kommit och gått.
Ja, så sånn är det, och det har ju kommit folk hit i över 1000 år som har kommit hit för att fiske, och det ja, där som du säger, det är på något sätt det är en vane för Lofoten att det kommer tillresande, och de har alltid blivit tagit gott emot, och jag har också blivit tagit väldigt gott emot.
Mm. Yep. För ett sånt fast spörsmål i de här områdeepisoden är ju liksom hurvitt området har en kulturhistoria som gör upplevelsen av att vara där rikare, och det är ju nästan lite överflödigt spörsmål när det gäller Lofoten, för här är det snackar ju verkligen på något sätt en kulturhistorie som ligger liksom helt til grunden av det vil si å være norsk omtrent.
Ja, det er jo fisken som bygde landet, og det er jo på en måte Lofoten som er opphavet til på en måte mye av den rikdommen vi opplever i Norge i dag. Altså, torsken kom før olja, og det har vært en eksportvare i hundrevis av år. Så det er jo på en måte. Och det som är så spännande är ju att det fremdeles är det. Alltså det är inte bara tomma kulisser som står här igen. Det kommer fremdeles båter upp längs Helgelandskysten och från Trøndelag och kommer till Henningsvær för exempel för att ligga här med båten under vintern och delta på lofotfiske. Så det är väldigt sån det är på något sätt sån äkta liv och historien och traditionerna är väldigt till stede. Fremdeles da, noe som jeg setter stor pris på, at det, på en måte, det lukter tørrfisk i Henningsvær, og du ser båtene og fiskerne i aksjon, og der ungene står og skjærer tunge på fiskebrukene. Så det er på en måte, det er veldig autentisk.
Mm. Ja, det är väldigt bra. För de som vill veta lite mer om trønderne som drog på Lofotfiske, så kan dere jo bla tilbake i episodeoversikten til den episoden som egentlig omhandler undertøy for turbruk, som jeg tok opp sammen med Bengt Rotmo. Men da var vi på besök på Museet Kystens Arv ute på Fosen, og fikk også høre litt om både båtene og bekledningen til de trønderne som drog på Lofotfiske med seilbåt da, i hine håre dager.
Ja.
Men det är ju nog väldigt sån fint med det du säger, alltså att här är det inte en turistkulisse som är satt upp, här är det på något sätt här kommer du till det verkligt fortsatt aktiva fiskesamfundet.
Nettopp. Och så är ju utmaningen nu framöver är ju att klara att bevara det. För som jag snackat lite om tidigare, det med den utvecklingen med att det kommer så inmari mycket folk, eller har gjort det de senaste åren. Det är ju med på och på något förändra Lofoten då, att det byggs stadigt fler hoteller och det är snack om stor för de plats och om att göra och hiva in på mest möjligt folk. Det är ju jag lite sån motståndare. Jag önskar att vi ska bevara Lofoten så gott som möjligt, och så måste vi självklart önska folk välkommen, men det måste ske på Lofoten och naturens premisser. Det kan inte vara økonomi som ska styra det hela.
Mm. Yep. Det hörs ju förnuftigt ut. Jag så lite på sån naturen i Lofoten, och där också så har du liksom något sån här verkligt fundamentalt norsk, för jag läste att fjällen i Lofoten är någon av den äldste berggrunden i Norge. Och fjäll formad istid är väl också något som på något sätt präger friluftslivet man driver Lofoten.
Ja, det är ju spisse tinner. Det ser ju här ut i Lofoten som det är liksom alpetoppar man har kuttat de översta 1000 meterna och bara plopp dumpa det ut I havet. Sånn at fjellene går jo virkelig rett opp fra fjæra og opp til toppene. Så det veldig sånn alpint landskap, I hvert fall deler av øyrykket. Og så det jo sånn litt variasjoner. Men, og det, før, ja, det du snakket om aktiviteter, det jo mye fjellaktiviteter. Man går fjellturer, man klatrer I fjellet. Så nå det jo også begynt å bli mer populært å sykle. Og så I og med at man har havet, så kan man padle kajak, man kan surfe. Ja, det egentlig en sånn... Og fiske, selvfølgelig. Det mange, mange muligheter, da. Sånn at de fleste finner I hvert fall en ting som de digger å gjøre.
Men sånn, når du har såpass alpint landskap som ligger egentlig ute I havet, altså det utfordrende å være på tur I Lofoten?
Jeg vil si at det kan være utfordrende. Som du var inne på, det ligger ute I havet. Det betyr kystklima, og det betyr gjerne raske værskifter og kraftig, eller hva skal man si, ja, voldsomt vær. Da. Det kommer gjerne noen heftige stormer og med vind og snø eller regn, altså på sommeren regn. Så man på en måte må være forberedt på det med vær. Og så det jo utfordrende I forhold til terreng. Det veldig masse folk, erfarne fjellfolk, som kommer, ja, enten om de har gått I Rondane eller om de har gått på noen gode stier I lenger sør I Europa, som kommer hit og får litt sånn bakoversveis når de ser på en måte brattheten på fjellene her. Da. Så det jo sånn, noen sånne ting man må tenke på, men samtidig så det jo også ting her som gjør at det lett, da. Altså, alle fjellene eller de fleste fjellene veldig lett tilgjengelige. Det lett tilgjengelig fra vei. Det ikke noe sånn du trenger å gå inn I timesvis inn en lang dal for å komme det opp. Du starter gjerne bare rett ved bilveien. Og så fjellene ganske små. Sånn vanlige turfjell man går på jo gjerne 6, 7, 800 meter, I motsetning til når du I søra for og opp mot 2000, så ja, både og vil jeg svare.
Mm. Men jeg ser jo for meg at liksom den kombinasjonen av alpint terreng og liksom vær- og siktforhold som kan endre seg ganske fort, noe det lurt å ha I bakhodet.
Det veldig lurt å ha I bakhodet. Tåke, det har vi mye av I Lofoten, og den henger seg gjerne fast på fjellene og slipper ikke taket. Så det må man være forberedt på, og så det nesten sånn at du må velge veldig tur etter vær, og gå på de der høyeste, mest krevende turene, da må du ha en god værmelding, eller så kan det rett og slett bli farlig. Men da finnes det heldigvis også enklere turer, som man har på en måte alltid muligheten til å komme seg ut, da. Men man må være litt sånn varsom på det. Og så kan jeg nevne en annen ting I litt sånn hver sammenheng som man kan tenke på. Det at ofte, spesielt midt på sommeren, da, kanskje når det mye høytrykk og egentlig fint vær, så kan det danne sånn havtåke som kommer sigende inn på yttersida, og gjerne legger seg som et sånn lokk på yttersida og nordsida av Lofoten. Så da kan du for eksempel stå på en strand på Flakstad, og det 8 grader og små yr og tåke, og så bare beveger du deg på innsida av Lofoten, så kan det være innsida av Lofotveggen, så det strålende sol og 15 varmegrader. Så det liksom noen sånne lokale værforhold som det lurt å sette seg litt inn I da. Men I forbindelse med den havtåka, så synes jeg noe av det aller kuleste hvis man kommer seg opp over den, og for over skyene jo himmelen alltid blå. Så hvis man står da på en topp og kan se ut over det lokket av tåke som ligger utover havet og delvis innover land, det virkelig en magisk opplevelse.
Ja, absolutt. Men da velger du kanskje ikke den toppen som har de mest sånn der hvor du må treffe akkurat på noen spesielle passasjer for å finne veien ned igjen?
Det veldig viktig. For det kan jeg også si da at Altså nå har det jo skjedd en endring de siste årene med litt mer merking og litt tydeligere stier, men det fremdeles mange fjell i Lofoten som det litt sånn krevende veivalg og rett og slett å finne frem. Sånn at igjen tilbake til det at velg tur etter, etter vær og forhold og evne.
Mm. Ja, for det ikke alle turer som merket, sånn at du må bruke kart og kompass og eventuelt GPS og finne veien din selv.
Ja, det mange, altså, det mange turer som ikke merket, ja. Altså, nå det jo flere og flere stier som blir bedre og bedre, men det egentlig, du kan på en måte få alt fra skjerpa-trapper til noen, ja, merket stier til noen mindre tydelige til helt urørt terreng. Det på en måte etter hva du ønsker.
Hvis du vil ha det mest på en måte urørte terrenget og minst folk rundt deg, hvor drar du da?
Oi. Det kommer an på litt sånn også igjen hva du ute etter og hvilket sånn nivå. Skal det være tinderangling, så kanskje du drar til Austnesfjorden og de høye fjellene som ligger rundt Higratind, som Lofotens høyeste, og Geitgallen de der. Hvis du skal ha litt mer sånn vandreturer utenfor allfarvei, så det mange flotte heier på Vestvågøy som kan være fine å gå. Og så vil jeg trekke fram Værøy som et veldig flott turmål. Det er jo en liten øy som du må ta båt for å komme til, enten fra Bodø eller fra Moskenes. Og så går det også helikopter fra Bodø, rutetrafikk. Det er et sånn altså Lofoten i miniatyr, da. Sånn superfint terreng å vandre i.
Jeg husker Værøy og Røst var liksom sånn turmål som pappa snakket mye om, men enda ikke klart å realisere. Da.
Nei, og en av grunnene til at man ikke klarer det, er jo at rutetilbudet med båtene er jo ikke det beste, så du må planlegge det litt for å klare å komme deg både dit og tilbake. Men hvis du har litt tid på deg og har muligheten til å legge inn et par ekstra dager, så kan jeg virkelig anbefale en tur innom Værøy.
Og så har du Røst enda lenger ut enn Værøy, stemmer det?
Det stemmer. Røst er jo den øya som lengst ut, eller det vil si Skomvær Fyr, som en del av Røstøyene, på en måte det ytterste punktet. Da. Og Røst er jo, i motsetning til Værøy, paddeflat. Det egentlig veldig kult å oppleve liksom, den forskjellen mellom de to øyene. Så Røst er på en måte, der det fint å ta til en sykkeltur, eller om du vil gå på flatmark. Og så vil jeg også anbefale å bli med en tur ut med båt og reise ut mellom øyene og fuglefjellene og få oppleve det livet der ute i havet.
Jep. Men sånn som du beskriver det, er det mye dagsturer eller overnatter du mye ute i telt?
Det er jo vel, hvis man skal si, det er jo kanskje aller mest dagsturer. Selv om jeg elsker å sove i telt, så jeg prøver jo å klemme inn noen netter ute egentlig hele året. For jeg synes det er så fint å våkne på toppen av et fjell, eller ved en strand, eller en blomstereng. Men i og med at, igjen, det at Lofoten er jo ganske lite og kompakt, og det går bilvei stort sett langs hele, gjør at du liksom, og at fjellene er små, gjør at det ofte blir sånn dagsturer, da. Men det kan man jo bare legge opp til selv hvordan man ønsker det.
Mm. Har du et fjell og en strand og en blomstereng å anbefale som teltplass?
Nei, jeg vil ikke anbefale noe teltplass sånn sett. For det er så dumt hvis det blir sånn veldig sånn overtrykk av folk, for det er jo det som er utfordringen. Men, eller, ok, jeg trekker tilbake neie. Jeg kan godt si at man kan dra for eksempel til Uttakleiv, som på Vestvågøy, på yttersida. Fantastisk fin strand. og rett i nærheten av fine fjell som Himmeltinden og Mannen. Og her det også satt opp toalett, så da, og det på en måte litt arrangert for flere folk. Så, for det det som på en måte litt vanskelig nå, når det, at det trykket på naturen så stort. Da. Så at, for man vil jo egentlig oppleve freden og roen og stillheten og det urørte, men når alle skal oppleve det samtidig, og området lite, så går jo ikke det regnskapet helt opp. Så, men min anbefaling i hvert fall å være veldig varsom, og som jo regner med alle lytterne dine her, Andulf, tar godt vare på naturen og prøver å legge minst mulig avtrykk igjen etter seg.
Jeg må innrømme for min del, det sånne ting som jeg har blitt mye mer bevisst på, spesielt det rundt sånne doforhold og sånne ting, etter at jeg flyttet tilbake til Trondheim og begynte å dra på tur i områder hvor mange flere er på tur. Altså ja. Langt oppe i Øvre Anárjohka nasjonalpark, så er det ikke så veldig mange som kommer bort i dopapiret. Du stikker jo inn under en virbusk før det er borte, men i bymarka i Trondheim eller i Lofoten, så er det der en helt annen historie.
Ja, det er det. Og det blir liksom et problem, for at det er kjipt for lokalbefolkningen, som får dobesøk omtrent i hagen, og så blir det jo også kjipt for folk som på tur når du skal gå rundt og vasse rundt i gammelt dopapir. Så, men hva på en måte helt løsningen altså, man må kanskje være enda flinkere til å grave ned og...
Når det gjelder dopapir, så er det fint å ha med seg en pose som du putter opp i og tar det med hjem igjen.
Ja.
Det er jo spesielt på dagsturer og kortere overnattingsturer, så er det en veldig effektiv måte å løse problemet på. Altså, selve etterlatenskapene har noen naturlige rutiner for å kvitte seg med sånn rimelig fort i hvert fall, men i hvert fall ja. Få med seg papiret hjem.
Ja, god idé.
Ja. Men på tross av at du ikke vil gi noe veldig mye konkrete anbefalinger til oss, så har du da gitt ut en turbok med turer i Lofoten. Kan du si litt om den?
Den kan jeg si litt om. Den kom ut første opplag i 2013. Den gang var det 50 turer, og så har jeg siden økt til 60 turer. Og det egentlig en sånn liten grunnbok om Lofoten. Der får du masse informasjon om egentlig hele øyriket, om naturen og stedene, og hva slags turer og aktiviteter du kan gjøre. Og da har jeg prøvd å velge ut turer i all ulik vanskelighetsgrad, fra enkle til mer krevende. Men det er ikke noe klatrebok, så det på en måte det fotturer, men kanskje med litt klyving. Og så har jeg prøvd å spre det geografisk, sånn at man kan på en måte reise gjennom hele Lofoten og velge seg noen godbiter man har lyst til å besøke.
Selve arbeidet med boka, har det liksom ført til at du har besøkt områder du ellers ikke ville sett?
Ja, det har det definitivt vært. Før jeg begynte med boka, så var jeg jo egentlig mest i området her jeg bor i Henningsvær. Så ble det til at liksom, fjellklatringen her i nærheten, og så padlet jeg kajak rett rundt her, og så gikk man mest på de fjellene i området, og så kanskje man en gang i løpet av sommeren dro en tur til regn eller et eller annet sånt for å oppleve noe nytt. Men da jeg skulle jobbe med boka, så fikk jeg virkelig se Lofoten med nye øyne og oppdage Lofoten på en annen måte, da, som var utrolig givende. Og liksom sånn fint å få å bli bedre kjent da, med steder jeg hadde bodd på i mange år. Og mange steder jeg ikke hadde besøkt.
Det er ganske typisk over hele Norge da, at folk er veldig hjemmekjære og holder seg i en ganske liten radius rundt der de bor.
Ja, det tror jeg du har helt rett i. Det er, liksom, det er det som blir det enkleste. Men igjen da, når man med Lofoten så er det jo så lett å komme seg... videre og se noe annet, men det er også litt sånn, alt er jo fint, så du trenger jo heller ikke å se alt, men det er noe spennende. Jeg synes alltid det er gøy å gå noen nye turer og oppleve noe nytt da.
ok. Men sånn rent praktisk, hvordan kommer man seg til Lofoten?
Man kommer seg til Lofoten med båt, bil eller fly eller ja, det kanskje de hovedinnfartsårene.
Så ja, litt mer konkret kanskje.
Ja, jeg var på vei dit.
Okay,
så
bra.
Man kan ta ferje eller hurtigrute eller hurtigbåt fra Bodø. Da kan man komme seg til Svolvær eller Stamsund eller Moskenes, litt avhengig av hva slags type båt. Så der har du liksom flere inngangsporter der. Flyplass, det finnes småflyplass på Leknes og i Svolvær. Nå jeg ikke helt sikker på koronastatus på hvordan det blir operativt i sommer. Litt utenfor Lofoten, 2,5 timer kjøring fra Svolvær, mellom Harstad og Narvik, så ligger Evenes flyplass, og det jo på en måte den nærmeste store flyplassen. Da. Og så ble det vel, nå husker jeg ikke akkurat årstall, 2007 eller noe der omkring, det skal jeg ikke garantere årstallet, men så ble jo åpnet Lofast, som på en måte veiforbindelsen østfra, da, altså inn til Lofoten, så du kan komme kjørende fra Narvik, på en måte, altså inn, helt ut på øyene.
Jep, det jo noen alternativer da. Altså hvis man skal utforske Lofoten, er det noen sånne plasser du vil anbefale å måtte ha som base?
Ja, altså det kommer litt an på hvor mye tid folk har, men jeg vil virkelig anbefale at du både er litt i øst og litt i vest. Så hvis man tenker seg øst, da, så synes jeg Henningsvær er et veldig flott sted, men liksom noe sånn område, Henningsvær, Svolvær, det området rundt der. Og så kanskje ta noen dager her og komme seg på turene i nærheten. Og så kan man ha en økt lenger vest, og det kan jo for eksempel være på Rein eller Sakrysøy eller i de områdene der på Moskenes. Eller steder som Ballstad, eller, det så mange fine plasser, da, men kanskje ja, dele det litt opp i to, da, sånn at man ikke trenger å kjøre så langt og bli litt kjent med området man bor og få gått på noen restauranter og gått på noen fjell og få bada litt på ulike strender.
Ja. Altså, ny informasjon for meg var faktisk at det har blitt nasjonalpark helt ytterst i Lofoten. Lofotodden nasjonalpark, opprettet i 2018. Har du vært noe med på tur der?
Jeg har jo ikke, eller nå husker jeg faktisk ikke akkurat hvor grensene går, ja, men jeg har jo definitivt vært på tur der. Men jeg har jo ikke noe lurt å si om den.
Nei, det var i hvert fall sånn for min del, så var det, så det var en sånn grønn grense ut på der, og det en nasjonalpark som jeg ikke har fått med meg at det har blitt opprettet. Så hvis det folk som samler på nasjonalparker, så har du ikke vært der, så er det jo noe å sette på lista av det også.
Ja, absolutt.
Jep, hvor finner man mer informasjon om Lofoten?
Jeg vil jo anbefale å kjøpe boka mi. Der står det faktisk veldig mye av det man trenger å vite. Så er det jo selvfølgelig på internett, hva heter det, Destination Lofoten, som på en måte det lokale reiselivsselskapet. De har jo masse informasjon, så der kan man få god hjelp. Ja, ellers så er det jo ganske lett å søke opp og finne ting på internett. Lofoten er jo veldig populært, mye besøkt område. Så, men ja, ja igjen, boka mi, der er på en måte ting samlet. Da har du en kilde å starte med, i hvert fall.
Hvor får man tak i den?
Den kan man bestille på diverse ulike nettbokhandlere, og gjerne gå til bokhandleren din og si at du har lyst til å kjøpe den. Det flere som har den inne rundt omkring i landet, så det litt varierende hvem som tar den inn.
Yep.
Turguide Lofoten heter den, hvis du søker den opp.
Ok, ja. Så kan man jo besøke Instagram-profilen din for litt sånn Lofoten-inspirasjon.
Gjerne det. Det Kristin... Hva den igjen? Kristin Folsland Instagram-kontoen min.
Ja, som vanlig så legger vi sånne linker i episode-infoen til den episoden her. Er det noe til slutt du har lyst til å, noe ekstra du har lyst til å legge til om Lofoten?
Ja, hva skal det være da? Altså, du må, hvis du kommer hit, så må du være forberedt på at det ikke blir siste gang. Det lett å la seg forelske i Lofoten, og det gjør noe med folk. Det liksom sånn, jeg tror mange blir rørt og beveget dypt inn i hjerte og sjel, fordi det et eller annet med den skjønnheten og energien og det magiske lyset som virkelig setter preg på folk. Da. Det virkelig et sånn lite paradis som vi så heldige å få besøke og bo. Så var det litt det jeg var inne på, at det virkelig sånn, gjør ditt beste for å ta vare på Lofoten. Det min største oppfordring.
Da har jeg bare ett spørsmål igjen. Da. Etter 20 år bosatt, mer eller mindre, i Lofoten, har du fortsatt en drømmetur i Lofoten som du ikke har gjort enda?
Oi! Spennende spørsmål. Ok, ja, da kan jeg si at jeg må komme på toppen av Rulten. Der, jeg var på vei opp der for 2 år siden, og det var en sånn der sinnssykt varm dag, med fluer og 20 varmegrader, og vi styret og rotet litt, og kom oss aldri opp på toppen, og måtte returnere med uforrettet sak. Og der, ja, men det fjellet står der, jeg kikket mye på, så det blir kanskje, det blir svaret mitt. Det blir en klatretur på Rulten.
Og det sier jo sitt da, etter å ha bodd så lenge i Lofoten, så er det fortsatt ting å ta av. Tusen takk for at du ville være med og opplyse lytterne, Kristin.
Jo, bare hyggelig.
Ja, da er det på tide å runde av her. Sier takk for meg, og hvis lykken står oss bi, så kommer det en ny episode av podcasten Uteliv om en uke. Ha det bra!
Ha det!
Planning for your next trip?
Elevate your travel style with Quince.
Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com/pack for free shipping and 365-day returns.
Tired of ads interfering with your favorite sports podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay ahead of the game by downloading the Amazon Music app for free. Or go to amazon.com/sportsadfree. That's amazon.com/sportsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Hi, this is Craig Robinson from Ways to Win. And support for this podcast comes from Invesco QQQ, the official ETF of the NCAA. The future isn't scary. Not realizing its potential, however, could be. Just like on the recruiting trail, I've seen potential come in many forms as a coach. Learn more at Invesco.com/QQQ. Let's rethink possibility. Invesco Distributors, Inc.